Qalampirdanga qaramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 21-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 3.46 so'mga oshib, 11211.64 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 23.76 so'mga ko'tarilib, 11639.92 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.06 so'mga ko'tarilib, 185.73 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.